La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni. Stimați ascultători, dragi prieteni, trebuie să vă spun că ne apropiem de finalul studiului nostru pe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel adresată Corintenilor. O scrisoare deosebit de frumoasă din care am avut atâtea lucruri de învățat. Capitolul 13, capitol pe care îl vom avea în atenție în ediția de astăzi și în cea de data viitoare, încheie această prea frumoasă scrisoare cu caracter apologetic, de apărare, după cum am văzut noi. Ultimele cuvinte ale apostolului, înainte de salutări, sunt câteva înștiințări, câteva afirmații și cerințe adresate corintenilor, cu scopul de a constitui un semnal de alarmă și de a produce o necesară cercetare și o sfântă pocăință în rândul celor care, așa cum spunea apostolul, de mult ar fi trebuit să se pochească și nu au făcut-o. Dorea mult apostolul Pavel să le facă o a treia vizită corintenilor și nu ar fi vrut ca în această vizită să fie nevoit să vorbească cu asprime, să mustre și să disciplineze pe cei nepocăiți din biserică. De aceea încearcă să rezolve aceste probleme de la distanță, prin intermediul acestei scrisori. Haideți să vedem în ce fel încearcă el să facă acest lucru și ce avem noi de învățat de aici. În acest sens, vă propun să-l ascultăm în continuare pe Zaharia Bica. Precizez și de această dată că predicile pe care le difuzăm în cadrul acestei emisiuni au fost înregistrate în lăcașul bisericii. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
Deschidem Sfintele Scripturi la pagina 1138, ultimul capitol din a doua epistolă a Marelui Apostol Pavel către Corinteni. Și să citim de la versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Textul îl avem sub titlu Cele din urmă înștiințări. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc. Căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înși neprimiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, că nu sunt de față, pentru ca atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Textul nostru, deci, începe cu un anunț ferm din partea Marelui Apostol și a propus să se ducă în biserica din Corint pentru a treia oară. Dacă cercetăm cu atenție Sfânta Scriptură, vom putea observa că ea consemnează și faptele apostolilor fac asta, care este un fel de jurnal de călătorie, de misiune pentru apostol. Consemnează cel puțin două vizite la Corint, fără cea anunțată în capitolul 13. Prima vizită a fost cea legată de întemeierea bisericii. Știți că el a întemeiat biserica. Asta în Faptele Apostolilor, în capitolul 18. Apoi a urmat a doua vizită la Corint. Nu știm dacă s-a vizitat strict Corintul, dar ne spune apostolul că trei luni de zile a stat în Ahaia. Ori Ahaia era provincia de sud a Greciei, de atunci și de astăzi, care avea capitala la Corint. Provincia de nord era provincia Macedonia. Și aproape trei luni de zile apostolul a stat acolo. Bănuim și cred că suntem îndreptățiți să credem că n-a putut să ocolească pe copiii lui spirituali, frații din Corint. A treia călătorie anunțată, nu știm dacă s-a împlinit această hotărâre a lui, este cea pe care o găsim în textul nostru. Vin pentru a treia oară la voi. Știm din Scriptură și am văzut pe tot parcursul timpului petrecut împreună în această epistolă și în prima epistolă către Corinteni, că dorul absolut și idealul Marelui Apostol pentru frații din Corint, în general pentru biserici, era desăvârșirea lor, desăvârșirea fraților. Acesta era idealul lui și nu poate fi alt ideal pentru niciun lucrător sincer și trimis de Dumnezeu pe câmpul său de lucru. Faptul acesta el l-a exprimat într-un mod neegalat. În capitolul 12, versetul 14 și 15. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Atenție, versetul 15. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Mă voi cheltui și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Sau, cum spunea el, nu copiii sunt datori să adune pentru părinți, ci părinții sunt datori să adune pentru copii. Așadar, ca să atingă idealul acesta de săvârșire a sfinților, acest om era în stare să cheltuiască din ale lui. Dar ce avea el? Că zicea adesea în lipsă de îmbrăcăminte. Bani nu avea că Mântuitorul a sfătuit pe misionarii lui să nu poarte bani în brâiele lor. Ce avea omul acesta? Avea rezultatul muncii lui din facerea corturilor. Și cu munca aceasta, cu banii aceștia, cu produsele care le câștiga, el își întreținea viața ca să nu apeleze la serviciile fraților, să nu fie o povară pentru ei. Mai mult decât atât, mă voi cheltui și pe mine însumi. În veghere adesea, spune el, în posturi adesea, în bătăi adesea, în adâncul mării, spunea el. Și la urmă știm că a și murit pentru asta. Cu alte cuvinte, așa cum spunea el, s-a cheltuit pe sine. Eu sunt gata nu numai să sufăr pentru numele Domnului, spunea el. Eu sunt gata și să mor pentru numele Domnului. Acesta a fost idealul său. De aceea și toată apărarea pe care noi am cercetat-o în amănunt, în lecțiile pe care le-am parcurs. De aici, până la urmă, dispoziția lui de a face pe nebunul, de a face ce fac nebunii, de a vorbi despre el însuși și de a se lăuda, așa cum am văzut în lecția trecută. Acesta a fost scopul lui, ne spune el și în versetul 19 din capitolul 12. De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Poate fi scopul acestui studiu biblic altul decât zidirea noastră sufletească? Poate Dumnezeu face altceva din ceea ce facem noi aici decât un instrument prin care El să ne cerceteze? Nu. Depinde de noi în măsura în care ne lăsăm în mâna Lui. Așadar, starea morală, desăvârșirea spirituală, idealul apostolic. De aceea spuneam versetul 20-21 din capitolul 12, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Așadar, gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări, necurății, curvii și tot felul de spurcăciuni, încât ne vine greu să citim aceste cuvinte, pentru că să nu fim șifonați. Că noi, biserica secolului 20-21, suntem altfel decât biserica secolului I. Mi se pare că nu avem mari performanțe în privința aceasta și de aceea socotesc textul foarte util pentru fiecare dintre noi. N-or fi desfrânări sau curvii, cum spune textul nostru, sau spurcăciuni, d-or fi bârfeli, or fi vorbiri de rău. Va fi invidie, vor fi îngânfări, va fi gâlceavă, vor fi mânii, vor fi dezbinări sau predispoziții spre dezbinări. Vor fi tulburări și sunt, din păcate sunt. De aceea Dumnezeu ne cercetează, pentru ca fiind atenți la cuvântul Lui și lăsând pe Duhul să facă din acest cuvânt sabia Lui ascuțită, să judece simțirile și gândurile inimii noastre și să ne determine încă o dată la o sfântă și durabilă pocăință. Este interesant să constatăm aceste stări în biserica secolului I, în biserica primei jumătăți a secolului I, a primilor 50 de ani din primul secol. Noi suntem ispitiți să vedem biserica primilor veacuri aureolată. să vedem în ea o biserică desăvârșită, să vedem în biserica primilor veacuri etalonul pentru biserica, modelul pentru biserica secolului 20 în care noi suntem astăzi. Se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Și în biserica din Corint au fost probleme grave și le-ați văzut pe tot parcursul pe care l-am făcut. Și aș vrea aici să fac o subliniere necesară pentru timpul nostru. Vedeți ce probleme grave au fost acolo. Să nu vă închipuiți că între cei care făceau astfel de lucruri nu erau și copiii lui Dumnezeu sincer devotați Domnului. Oameni care au făcut legământul cu adevărul și îl urmau acest adevăr în viața lor. Ce m-a contrariat pe mine și ce mi s-a părut ciudat? Că nici o clipă apostolul Pavel nu sfătuiește pe sfinții aceștia, puțin mulți, câți au fost. Mi se pare că mai mulți păcătoși erau decât sfinți. Că zice pe mulți din cei ce au păcătuit înainte și nu s-au pocăit. Înseamnă că erau mulți. Nu i-a sfătuit niciodată să iasă din mijlocul celor care nu numai că nu s-au pocăit, dar nici nu vor să o facă. Nu vi s-ar fi părut rețeta normală? Voi care aveți idealul sfințeniei, care vă temeți de Dumnezeu, care aveți o anumită concepție cu privire la lume, cu privire la păcat, cu privire la cutare sau cutare adevăr, ieșiți din mijlocul acestor om, lăsați, ai o biserică lumească. Este o biserică dominată de păcat. Este o biserică care se îndreaptă spre o fundătură. O biserică niciodată nu se va împlini. Ieșiți afară din mijlocul lor. Spun aceasta pentru că avem sfinți din aceștia astăzi mulți care sunt în stare oricând să facă o grupare, o nouă grupare. În numele acestui ideal, că noi suntem păcătoși, că suntem lumești, că avem autorizație, că suntem cu statul, că suntem organizați, că avem doctrină și tot felul de motive vor găsi ei ca să fragmenteze biserica în numele sfințeniei și apropierii de Dumnezeu. Credeți că ăsta e motivul? Nu. Cine propune ruperea bisericii? O face în mod nedeclarat, cu gândul că el va fi șeful la noua grupare, altfel nu o rupe. Pentru că nimic n-a tulburat biserica lui Dumnezeu în toate veacurile, ca și dorința de stăpânire. Eu să fiu șeful, eu să coordonez, eu să stau după amvon, eu să fiu primul, eu să fiu cel din tâi și cel din urmă, alfa și omega. Vedeți? Pavel n-a sfătuit pe sfinții din Corint, frați sfinți. Ieșiți dintre păcătoși aceia. E ca și cum aș duce la un spital, aș lua tot corpul medical și aș spune, păcat de voi, voi toți sunteți sănătoși îmbrăcați în halate albe. Ieșiți dintre muribunzi aceștia. Părăsiți bolnavii aceștia. Ieșiți și faceți voi o instituție numai de oameni sănătoși. Păi dacă suntem sfinți, locul nostru este între păcătoși. Dacă noi suntem aprinși, locul nostru este lângă niște tăciuni stinși. Nu? Pavel n-a făcut așa. Să nu facem nici noi așa. Să rămânem fiecare acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, sporind în sfințenie și în ascultare de El și fiind o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în credință, în dragoste, în curăție, cum spunea același apostol ucenicului său Timotei. M-am mai mirat citind aceste cuvinte de încă un lucru. Biserica din Corint a fost o biserică bogată în daruri duhovnicești. Știți, 1 Corinteni 12, 13, 14, nu? În care Dumnezeu nu îi lipsea de mărturiile sale. Culmea, că în loc să fie o super biserică, erau aici unde ați auzit. Cei mai mulți. Spun aceasta pentru unii care și închipuie și care cred și suspină că dacă Dumnezeul nostru ar face în fiecare seară un semn sau o minune, biserica s-ar umple de har. Biserica s-ar umple de putere. Oamenii s-ar pocăi cu grămada. Ar trebui să mărim localul. Cine gândește așa se înșală. Și îl socotește pe Dumnezeu ca pe un director de întreprindere care nu se știe descurca, așa încât întreprinderea lui să fie rentabilă. și să aibă un maximum de profit. Și îl compătimesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar face, oamenii s-ar pocăi. Dar care e interesul lui Dumnezeu? Să folosească cele mai bune căi pentru a oamenii să se întoarcă la El. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Să știți că dacă în fiecare zi s-ar face un semn și o minune vădite, n-am fi mai pocăiți nici un pic. Ne-am obișnuit și cu ele, așa cum ne obișnuim să ne dăm binețe, fără să tresărim. Așa ar fi. Așa s-a întâmplat și în Corint. Mi-aduc aminte că cineva îmi spunea odată că dacă Dumnezeu nu lucrează în felul acesta, biserica trebuie să-și pună semne grele de întrebare, pentru că acolo nu e ceva bine. Dacă Dumnezeu nu face așa ceva, iar dacă ar face, biserica lui ar merge triumfătoare înainte. Am adus în față exemplu din Corint. În Corint a fost belșug de semne și de minuni. De ce au ajuns aici? Încât apostolul trebuia să-i plângă pe mulți din cei care nu s-au pocăit. Pocăința stă în dragostea de Dumnezeu și nu într-un spectacol. În dragostea de Dumnezeu. Ceea ce garantează o căsnicie și o face să se consolideze și să progreseze este dragostea dintre cei doi soți. Asta stă la bază. Asta stă și în relația cu Dumnezeu, între credincios și Dumnezeul lui. Asta, dragoste. Dumnezeu face semne și minuni. Uneori le face în măsură mai mare, alteori le face în măsură mai mică, alteori nu le face deloc. Și totuși, lucrarea merge înainte. Datoria noastră este să ne rugăm pentru așa ceva. Dar înainte de toate, datoria noastră este să ne pocăim și să ne supunem cuvântului său ascultându-l. Înainte deci de vizita sa în Corint, ca să ne întoarcem după această paranteză, zic eu, necesară, înainte deci de a le face vizita aceasta, apostolul, foarte telegrafic, le spune câteva lucruri. Și am rămas uimit de priceperea acestui om dată lui de Duhul Sfânt. La astfel de oameni cum erau corintenii, merita să le faci o surpriză. Nici să nu știe când bați la ușă și dai buzna peste ei. Să-i prinzi așa în flagrant delict, cum se spune. Nu. El le spune că vine. Dar nu le-o spune cu scopul de a-i înspăimânta, ci le-o spune cu scopul ca în intervalul în care el încă n-a sosit, să încerce să se pocăiască. Să încerce să se pocăiască. Și asta o face dându-le câteva înștiințări. Pentru că asta era dorința lui, ca ei să se pocăiască. Le dă câteva înștiințări în scris. Și cea din tâi înștiințare pe care el le-o dă, o avem în versetul 1. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. De ce le-a spus el asta? Pentru că acolo în Corint, ca și în multe din bisericile noastre de astăzi, sau în biserice de până astăzi, erau mânii, erau dezbinări, erau vorbiri de rău, erau bârfeli, erau tulburări și multe din aceste stări erau rodul pur și simplu a unor închipuiri. De aici a pornit bârfa, de aici a pornit clevetul, de aici a pornit vorbirea de rău. Și dacă exista acest climat în biserica din Corint și dacă există acest climat în biserica noastră de astăzi, el există pentru că noi ne bazăm pe închipuiri. De aceea Pavel îi scutură puțin de la distanță și le spune, fiți atenți, eu vin acolo la voi. Vrea cineva să mă cheme să rezolv o problemă? Să aibă lângă el doi sau trei martori. Nu discut altfel. El a cerut exact ceea ce a instituit Dumnezeu în vechime în cartea sa. Iată ce spunea Domnul în Deuteronom la capitolul 19, versetul 15. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. De ce a spus Dumnezeu asta și de ce a reglementat El asta? Pentru că El a știut bolnăvicioasa, maladiva noastră înclinare spre a construi tot felul de scenarii și de povești și de întâmplări care n-au la bază niciun adevăr. Sau dacă au ceva la bază, au un adevăr pe jumătate. Poate că dacă am avea și cealaltă jumătate, am ști care este realitatea și n-am mai fabula. N-am mai construit povești. Cât bârfim noi, cât clevetim noi, cât vorbim noi de rău, cât ne mâniem noi pe alții, așa cum spune textul aici, fără ca să îmi pun întrebarea, măi, ce știu eu despre fratele sau despre sora? Are o bază obiectivă sau nu are? L-a văzut cineva? A fost cineva prezent acolo când a săvârșit fapta? Asta ar trebui să facem. Și dacă am avea curajul să o facem, și trebuie să o facem. Ați vedea cum s-ar stinge de la sine bârfele, clevetele, vorbirile de rău. Am auzit ceva despre tine, nu e nicio problemă. Vin și te întreb, frate, uite ce am auzit. E adevărat sau nu? Uite ce mi se pare. Ai spus o vorbă și n-am fost bine atent. Te rog mai repet o dată că nu mi-e clar. Asta ar trebui să facem. Și s-ar stinge atâtea rele din biserică. Și s-ar stinge atâtea rele din familie. Și s-ar stinge atâtea rele din societate. Pavel îi sperie și le spune, n-am să discut nimic decât chestiuni obiective care au ca temei doi sau trei martori. Domnul a știut ce repede lunecă închipuirea noastră. De aceea Mântuitorul a spus, dacă ai o problemă cu un frate, du-te cu încă, mai ia un frate, încă doi frați, încă trei frați și stai de vorbă cu el. Știți că oamenii sunt supărați și când relațiile sunt alterate între două persoane, acolo există marele risc ca totul să fie interpretat și sucit și să iasă pe dos. De aceea zice Domnul, pentru că ești tentat la așa ceva, mai ia încă doi sau trei martori. Să asculte încă doi și încă trei și atunci problema se va rezolva. Aceasta este cea din tâi înștiințare. Mult dorea el desăvârșirea fraților. De aceea le trimite această primă înștiințare.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.